Dolën në shesh autor të atentatit kundër trenit rus Nevski Express, që të premten e kaluar shaktoi 26 vdekur e rreth 100 plagosur. Aksioni është kryer nga fundamentalistët islamik të Kaukazit që kanë në krye rebelin Çeqen Doka Umarov. Gjithsesi, policia ka shprehur dyshime lidhur me këtë rivendikim. Mbi kthimin e terrorizmit Çeqen flet mikrofonin ton korrespondenti nga Moska i gazetës italiane Corriere della Sera, Fabrizio Dragosei.
Era già parecchio tempo che estremisti islamici.
Ka kohë që ekstremisti islamike, sidomos banda çeçenësh, që akoma luftojnë kundër Moskës, kërcënojnë se do të sjellin terrorizmin në territorin e Rusisë. Një grup që më parë ishte i lidhur me vetë Umarovin, bërë një atentat në të njëjtën linjë hekurullore Moskën Pjeterburg 2 vjet më parë. Në atë rast në krye të atentatorëve ishte një ish ushtarak rus. Nga njëherë, disa nga rivendikimet e publikuara në të njëjtën faqe islamike të internetit kanë dalë të rreme.